Dacă unul singur din cei născuți sub păcat va trăi un mod de viață prin care să aleagă ascultarea, atunci acel capăt de acuzare va fi contrazis. Acum înțeleg de ce Satana și Dumnezeu vorbeau despre Iov. Acum înțeleg de ce Satana obiectează și spune că demonstrația nu este suficient de clară pentru că el este alături de tine. Nu neapărat pentru că este convins de tine, ci din pricina darurilor tale. Dar dacă Iov rămâne ascultător de Dumnezeu, atunci nu aș mai avea ce să-ți spun. De unde am plecat și unde am ajuns? Revenim la capitolul 5, plânsul lui Ioan. Cineva ar putea să scrie un eseu, să plângi în cer. Când ai scaunul de domnie, când ai curcubeul, când ai tunetele, oare tunetele să fi fost împotriva răului pe care Satana l-a dus în univers? Oare ceilalți îngeri erau încă uimiți de răzvrătirea și de argumentele acestuia, cei care nu cântau? Oare cum e posibil să plângi în cer, în fața frumuseții Creatorului? Oare care era miza acelui sul, ca ce este scris în el să intre în ființă? Era cuvântul de apărare a lui Dumnezeu, era demonstrația pe care el a promis să o facă împotriva captelor de acuzare, din care să strălucească slava lui. În capitolul 5, tot cerul se închină, nimeni nu mai are nicio îndoială, toți sunt convinși de frumusețea lui, după acest plan cu noi, cu Iov, cu fiecare dintre noi. Nu mai sunt nedumerit de ce acest plan conține plânsete și bocete-mi, așa cum spune Ezechiel. Suferința nu este un dezavantaj, suferința este un avantaj, din două puncte de vedere. Prin suferință, Creatorul răscumpără pe cei născuți în păcat. Și acest lucru pune în lumină dragostea lui atât de clar, încât ce ar putea să gândească că un tiran și-ar jertfi propriul fiu pentru răscumpărarea vrășmașilor lui de moarte. Dar nu doar atât. Suferința face ca alegerea noastră să fie atât de grea, dar în ciuda suferințelor, ca Iov de altă dată, noi alegem să lăudăm bunătatea Creatorului. Și după încercare, Iov a spus, nu doar Domnul a dat, Domnul a luat, și numele Lui fie binecuvântat. Sunt convins că și acest lucru izvorăște din bunătatea Lui, nu mă îndoiesc de dragostea Lui. Răscumpărați prin jertfa mielului. Nu asta cântă? Au fost răscumpărați de pe pământ oameni din orice seminție, din orice limbă. Ce frumos strălucește planul lui Dumnezeu prin cartea cu cele 7 peceți. Și la finalul capitolului 5, întreaga creație se închină. Nu doar cei care sunt în ceruri, ci și cei care sunt pe pământ, dar atenție, și cei care sunt sub pământ. Oare cine să fie sub pământ? În Noul Testament și în Cartea Apocalipsei, lumele demonice venind de sub pământ, în chip simbolic, din adânc. Oare să fie o speculație? Nu, pentru că dacă mă duc în Filipeni, capitolul 2, mi se spune că atunci, la sfârșit, la sfârșitul cărții cu cele 7 peceți, orice făptură, orice genunchi, orice limbă, nu doar oameni, ci și îngeri și demoni, se vor închina de bunăvoie și neseniți de nimeni în fața Creatorului. Planul revelat în cartea cu cele 7 peceți este atât de frumos, este atât de glorios, că atunci când el va fi expus în întregime, chiar vrășmașii de moarte ai Creatorului, de bunăvoie, se vor închina și vor recunoaște că El este ceea ce este și că El este singurul vrednic de laudă, că El este singurul vrednic să fie slujit și ceea ce este fantastic, că ultimul care va face acest lucru va fi însăși Lucifer. Și El, Cel care a pus la îndoială caracterul lui Dumnezeu și care s-a împietrit de moarte împotriva Lui, în fața acestui plan, va îngenunchea din iad. Și va spune, Eu, acuzatorul, m-am înșelat. Tu ești dragoste. Oferta ta este credibilă. Tu poți fi urmat din dragoste. Planul lui Dumnezeu cu omul sau cartea cu cele 7 peceți este răspunsul său strategic la răzvrătirea lui Lucifer. Prin acest plan, frumusețea și adevărul caracterului divin strălucește atât de intens încât și dușmanii Creatorului îngenunchează de bunăvoie înaintea lui. Născut sub păcat, dar pentru slava lui. Câteva gânduri aplicative. Ce început trist. Nu ne dăm seama. Nu ne dăm seama de ce am fost spăgubiți. Când am deschis ochii, ce era normal, ce era firesc, era să văd frumusețea Creatorului. Atunci când am început să aud, primul lucru pe care ar fi trebuit să-l aud, trebuia să fie vocea Lui. Ar fi trebuit să admir un univers desăvârșit care să-mi vorbească de frumusețea Lui. Când aveam să mă privesc spre mine și să mă înțeleg, să văd doar frumusețea și lucrurile bune pe care El le-a pus în mine, cu toate acestea, cu toți am fost născuți sub păcat, păgubiți, poate nedreptățiți. Dar Dumnezeu avea un plan despre care am vorbit. Era în contextul unui război și prin răscumpărarea noastră, prin jertfa mielului, în Efeseni spune că bunătatea Lui va străluci pentru toată veșnicia și este răspunsul la primul capăt de al acuzării celui rău și apoi prin alegerea credinței noastre. Acum înțeleg de ce spune Petru. Noi credem în El fără să fi-L văzut. De ce este atât de important să nu-L vezi și să crezi în El? Ferice de cei care n-au văzut și au crezut. Pentru că dacă nu vezi și-L iubești, dacă nu L-ai văzut niciodată și crezi în El, strălucește și mai mult că oferta Lui este credibilă, că El poate să convingă pe oricine că este dragoste. De aceea, dacă cineva se răzvrătește împotriva Lui, nu este că Dumnezeu n-a fost suficient de convingător, ci că a ales pe nedrept și este vinovat și responsabil de alegerea Lui și este vrednic de iazul cu foc. Și totuși, Doamne, după discuția cu tânărul bogat, noi am lăsat totul. Nouă, ce ne dai? Care e partea noastră din toată afacerea? Văd că pentru tine e bună. E bună afacerea asta. Eu mă nasc sub păcat, eu nu te văd, eu trebuie să te aleg în ciuda suferințelor, în ciuda încercărilor. Apropo, înțeleg de ce Dumnezeu nu oferă protecție special celor neprihăniți. Înțeleg de ce cei neprihăniți par să sufere mai mult decât cei nelegiuiți. Înțeleg răspunsul de care avea nevoie Iov. Doamne, de ce îngădui ca și cel neprihănit să sufere? De ce îngădui ca cel neprihănit să sufere mai mult decât cel nelegiuit? Păi da, să strălucească oferta ta, să dai un răspuns vrednic de crezare, dar cobaiul sunt eu. What's my part from this business? Deja sunt revoltat. Mi-aduc aminte de o scenă comică din filmul Even Almighty, sau cum se numea, despre Noe modern, în timpurile moderne, poate unii l-ați văzut, poate alții nu. El este chemat, fiind deputat în America, dar este chemat să renunțe la slujba lui, să se îmbrace cu o mantie, să lasă barba să-i crească sau creștea barba chiar dacă el o rădea în fiecare dimineață, pentru cei care știți detaliile, și este chemat să facă în mijlocul unui oraș o corabie mare și vin animalele, toată lumea spune că este nebun, familia îl părăsește și el trăiește o luptă a credinței legat de bunătatea lui Dumnezeu pentru el. Și Dumnezeu îi spune la început, toate lucrurile care se întâmplă pentru că eu te iubesc. Și la un moment dat ajunge în pragul disperării. După ce, în fața tuturor la televiziune, la întrebarea, cine te-a pus să zidești această corabie, zice, Dumnezeu mi s-a arătat și mi-a vorbit. După acest lucru, soția lui și cei doi copii sunt gata să-l părăsească. Are loc ultima ceartă Și în acel context de vară, se vede apă la geam. Și el zice, vezi, a început deja să plouă, vine potopul. Bucuros, soția are un licăr de luciditate, ies împreună în grădină. Și când colo? Era de fapt de la vecin, cum se numește, cea care... udătoarea, nu știu exact cum să-i zic. Strofitoarea, așa. Strofitoarea. El dezamăgit, soția pleacă și în acel moment al dezamăgirii și îndoielii totale, că rămâne singur, stropitoarea se întoarce spre el și îl umple de apă pe față. Și atunci el privește spre cer și zice, da, știu, pentru că mă iubești. Și apoi zice, știi ceva? N-ai vrea să mă iubești mai puțin? Așa și cu noi. Doamne, care este partea noastră? O deosebită onoare. Lasă-mă cu onoarea. Era un film interesant, ostatecul, un evreu prins în Rusia în timpul stalinismului și nedreptățit, acuzat că vrea să facă revoltă. Ei n-avea nicio treabă, era un naiv, n-avea nicio treabă. Acuzat pe nedrept. Dar pornind de la o întâmplare, el devine un erou național. Și toată lumea se strânge în jurul lui și țările străine fac presiuni că el să fie eliberat dintr-un necunoscut, ajunge un erou național. Dar el stă ani și ani în închisoare, este supus la interogatoriu, încearcă rușii să-l omoare în închisoare și la sfârșitul filmului vine un reprezentant al unor țări occidentale și zice, dacă aș fi în locul tău, m-aș simți atât de onorat. El se uită la el și zice, pentru mine nu este nicio onoare. Este suferință, suferință și suferință. Dacă vrei onoarea aceasta, vin în locul meu și lasă-mă pe mine să fiu liber. Nu prea merge treaba asta cu onoare. Dar mai mult. Capitolul 13. Avem apogeul suferinței celor sfinți. Și după acest apogeu, Dumnezeu simte nevoia să ne vorbească despre cum vor arăta cei răscumpărați după suferință. Și sunt două imagini, nu va avea timp să intrăm în amândouă, dar veți studia acasă. A doua imagine, cea din prima parte a capitolului 15, subliniază tocmai ce am vorbit până acum. Cine nu se va teme, Doamne, de numele Tău? Cine nu se va închina și cine nu îți va da slavă? Pentru că prin acest plan în care am fost și noi, Tu ți-ai arătat judecata și adevărul despre Tine. Cei ce au trecut prin suferință, după ce sunt răscumpărați, n-au îndoială cu privire la trecutul lor, cu privire la situația lor de a se naște în păcat, ci laudă pe Creator și sunt conștienți că au fost creați pentru slava Lui. Dar înainte de această imagine, în capitolul 14, în prima parte, imaginea cu cei 144.000, dacă vreți să deschideți, ne arată totuși, care este slava noastră? Și dacă vrea să citească Sebi de la versetul 2 până la versetul 3. Capitolul 14.
Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său, și am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic, și glasul pe care l-am auzit era ca al celora ce cântă cu alăuta și cântau din alăutele lor.
Și versetul 3?
Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii și înaintea bătrânilor, și nimeni nu putea să învețe cântarea afară de cei 144.000 care fusese răscumpărați de pe pământ.
În capitolul 5 se cânta o cântare nouă. Dar cei răscumpărați de pe pământ vor cânta o nouă cântare nouă. Și acea cântare pe care ei o vor cânta, nimeni nu va putea să o învețe. Oare de ce? Pentru că Dumnezeu le va da onoarea să șadă pe scaunul de domnie, le va da privilegiul unic să facă parte din mireasa mielului, vor fi mai aproape de Dumnezeu chiar decât cele patru făpturi vii, care nu vor putea să descifreze și să învețe cântarea lor. Dumnezeu nu rămâne dator nimănui, chiar dacă ne-am născut sub păcat. Răsplătirea noastră va fi specială și va fi atât de mare încât niciunul dintre noi, când vom descoperi privilegiul unic din toată istoria veșniciei de a fi părtași Sfintei Treimi, când vom fi acolo, în cea mai profundă părtășie și cunoașterea Creatorului, copleșiți de slava Lui și chemați să guvernăm împreună cu El pentru totdeauna, unica sa mireasă. Nimeni dintre noi nu-L va întreba de ce m-ai născut în acest context. Nimeni dintre noi nu va regreta că a trecut pe acolo. Și dacă noi nu regretăm, cine va putea să-L acuze pe Creator de nedreptate? Vă dă o veste bună. Veți judeca pe îngeri. Nu judeca ca să nu fii judecat și ne abținem toată viața. Dar la final, în sfârșit, vom avea dreptul să judecăm. În epistola către Romani ni se spune că cel rău va fi zdrobit sub picioarele noastre. Cum vom judeca pe îngeri? Cum va fi zdrobit cel rău sub picioarele noastre? Prin alegeri ca cele ale lui Iov. Te mai întrebi de ce este suferință în viața ta? Să nu-mi spuneți că nu este suferință. Poate nu este astăzi, dar cu siguranță a fost. Cum se face că toți, chiar dacă suntem mai neprihăniți sau mai puțin prihăniți, suntem urmăriți în gaură de șarfe, ca în gaură de șarpe, și nimeni nu scapă de a se confrunta cu cele mai adânci temeri? Am încercat să mă ascund în gaură de șarpe, dar Dumnezeu m-a chemat și m-a căutat și m-a găsit și acolo. Câți dintre noi nu putem mărturisi lucrurile de care mă temeam cel mai mult? Tocmai acelea mi s-au întâmplat sau mi se întâmplă. Ne mai întrebăm de ce este suferință în viața noastră? De ce cerul tace cum tăcea față de Iov? De ce nu avem răspuns la toate întrebările? De ce nu înțelegem ceea ce ni se întâmplă? Cu cât tăcerea cerului va fi mai profundă, cu atât vom înțelege mai puțin din ce ni se întâmplă, cu atât suferința va fi mai mare, dar ca Iov vom lăuda bunătatea Lui, cu atât adevărul despre Creator va străluci înaintea întregului cer. Noi avem impresia că suntem singuri și viața noastră de zi cu zi este o viață banală. Azi am făcut lucruri, oare sunt importante sau puțin importante? Noi suntem o priveliște pentru îngeri. Biserica este școala îngerilor și este o demonstrație și pentru ei și pentru demoni. Suntem în mijlocul războiului spiritual. Alegerea noastră contează. Sunt uimit de Iov. El nu știe aceste lucruri. Privind la creație, aducându-și aminte de ce a învățat de la părinți despre Adam, au fost resurse suficiente ca în mijlocul unei încercări atât de grele să-L laude pe Dumnezeu. Poate cineva din sală să-și compare problemele lui cu problemele lui Iov? În mod cert, problema mea e cea mai mare, pentru că e a mea. Dar dacă ne comparăm, nu cred că este cineva care să poată spune problemele mele și suferința mea sunt mai mari decât cele ale lui Iov. Doamne, nu mă iubi ca pe Iov. Iubește-mă mai puțin. Fii discriminatoriu. Pe el l-a iubit destul. Pe mine așa. Mai puțin. Cum de-a putut Iov cu resurse așa de puțin, neînțelegând nimic din tot acestea, să se încreadă în Creator? Ce rușine ar trebui să ne fie nouă, care nu avem doar mărturia creației, care avem Scriptura, care nu avem doar Scriptura, avem toată Scriptura, care l-avem pe Fiul, care este oglindirea slavei Lui, care L-am văzut cu ochii noștri în Evanghelie, pe Creator suferind pentru noi și pășind înaintea noastră în mijlocul suferinței. Oare cât de rușinați ar trebui să fim noi, când cârtim în fața Creatorului, când venim înaintea noastră cu deceurile noastre, când am aștepta ca cerul să ne dea un răspuns. Noi știm de ce am fost creați. Noi știm de ce ne-am născut sub păcați. Noi știm că suferința este elementul cheie în demonstrația Creatorului despre sine și despre noi. Mi-aduc aminte când, înțelegând aceste lucruri, Dumnezeu m-a ajutat în mic să repet ceea ce a făcut Iov. Și știu și pe mulți care sunt aici, care au făcut același lucru. Mi-aduc aminte că a fost o încercare în viața mea dificilă. Acum când mă uit, nu mi se pare așa dificilă, dar era dificilă pentru momentul respectiv, în care nu înțelegi de ce Dumnezeu îngăde un lucru în viața ta, în care suferința, care nu trebuie să fie neapărat exterioară, ci suferința este aici, nu trebuie să fie un context exterior, la asta mă refer, ci o frământare care îți macină sufletul. Acel context în care mi se părea că Dumnezeu se contrazice, că El este absurd, că El luptă împotriva mea și nu pentru binele meu. Inspirat dintr-un psalm, chiar dacă nu simțeam nimic, chiar dacă mintea era bântuită de gânduri negre, pentru că am învățat că alegerea este o credință și pentru că ni se spune ce să credem, am spus așa: aș dori acum, Doamne, știu că sunt mulți îngeri care mă privesc, să se adune în jurul meu, pentru că vreau să le spun ceva. Aș dori să opresc și soarele de pe cer, și luna, și toate frunzele, și toate apele, să le opresc și să privească spre mine. Și aș dori să le spun un mesaj. Stele care nu puteți fi numărate, îngeri fără număr, o tu soare strălucitor, o fiecare frânză, o fiecare bob de nisip, vă îndemn să lăudați pe Creator pentru binecuvântarea pe care El o aduce în viața mea prin această încercare. Am rostit această rugăciune, să nu credeți că suferința s-a încheiat, ea a continuat, dar atunci am simțit ceva. N-am simțit niciodată. Am simțit că se clatină temeliile pământului și temeliile cerurilor. Am simțit strigătul de înfrângere a celui rău. Am simțit cum el este zdrobit prin alegerea credinței noastre. Și atunci m-am simțit foarte onorat. Să nu ne temem de suferință. Știm de ce am fost creați, știm de unde venim și știm unde ne ducem. Pauză de adevăratele. 25 de minute, cred că scrie, este notat aici, în program. Când auzim corul îngeresc, ne întoarcem.